Milimo ya kutumika chipoto 28. Tikati tafika makora yeni kumlima, tikapulika kuti zina la chilwa chila ndi Melita. Venecharo wakawa vantu walusungu chomene makuti wakapemba moto na kutipokelera, pakuti vula ikalokwanga ndipo ukazizima. Paulos wakaya katenya mziwe wa nkhuni, para wakazivikanga pa moto, njoka ya chipili ikafuma mziwo pakuchimbira chitukivu, ndipo ikamutemera pa woko. Para Venecharo wakaona njoka ila ikulendera pa woko la Paulos, wakaweskana wakati,
muntu uyu wakwenera kuba chigevenga, nanga uli wapona kunyanja, urunji kuti ukumzomereza chara kuba wa moyo.
Paulos wakamijulira njoka ila pa moto kwene kuti wakapotekeka chana. Kwene iwo wakarindiriranga na chigomeo cha kuti watu penge, panji kwa pambuchibuchi watu wawenge pasi na kufwa penipapo. Sono wakati warindizi anyengo itali kwa mbula kuona kantu kaheri ya kumuwira, wakasinta magano yano gao, ndipo wakaweskana wakati,
muntu uyu ndi chiuta.
Pafupu waka na maro gala, pakawa minda ya Publio, murongozi wa chilwa chira. Iyo wakatipokelera makola chomene, ndipo wakatipokelera makola chomene kwa mazua gatatu. Wise wa Publio wakakonanga pasi, chifukwa wakawa murwali na kutukira kwa mtupi pamoza na ntenda ya pamoyo pandopa. Paulos wakanjira mchipinda chake na kuromba, ndipo wakavika mawoko yake pa iyo na kumchiza. Chikacha chitika chintu ichi, walwari wose wa mchilwa chira wakiza, ndipo wakachizika. Lakatipa vya wanangwa vinandi, ndipo patika rutanga, lakati wikiramo vyose ivitakafukanga pa ulendo witu. Ikati ya jumpapo miezi itatu, tikayamba ulendo witu mungalaba iyo ikatandala nyingo yose ya chiuvi mchilwa chira. Ngalaba iyi ikawa ya ku Alexandria, yene iyo chimaikulo chake chikawa cha vachiuta vama Pasca. Tikafika musumba wa Sirakusi, ndipo tikatandalamo mazua gatatu. Kufuma kura tikazingilira, ndipo tikafika Mulegio. Likati la jumpapo zuwa limoza, chimpupulu chikauka kufumira kumwera, ndipo pa zuwa la chiwili lake tikafika kupitoyori. Kwene kula tikawasanga wabale mchipulikano, ndipo wakatilomba kuti tikalepo nao mazua ya nkonde na yawili, ndipo nteula tikiza kulomu. Vakristu wanyitu kula wakati wapulika za ise, wakiza mpaka pa musika wa Apia na pa nyumba zitatu za valendo kuiza kakumana nasi. Para Paulos wakawaona, wakawonga chiuta, ndipo kakwima mtima. Tikata fika musumba wa Romu, Paulos wakazomerezgeka kukala payeka na msirikalu uyu wakamurundanga. Yakati ya jumpapo mazua gatatu, Paulos wakawachemera pamoza warongozi wachiyuda wakunikura. Para wakati waungana, wakawaparia wakati,
mwamanyane, ine ndilikuno wakukakika kufuma mu Yerusalemu, na ngauri ine nkavavye kubachitira kantu kaheni wantu kakukitu, panji marusu kabasekuru, kweni wakandikora na kundipereka kubaroma. Pamanyuma pa kundifumbisiska, wakakumba kundifumisika chifukwa wakasanga kuti ndiliche kwa nanga kantu kakuti tikomekere. Kweni para Wayuda wakakana, nkachichizgika kuti mrandu wane urute kwa karonga wa Kuromu, na ngauri kuti kawana chifukwa cha kuwapacha nacho wafukolane chara. Ndicho chifukwa nda mchemani kuti ndiwonane na kutumbisikana namu. Pakuti mpachifukwa cha chikomezgo cha Baisraeli apo ine mkukakikira na unyoro uu.
Wakamzgora wakati,
ise tindapokerepo wakarata wakufuma kuyudeya kupara vya iwe. Pari Jesu Mkristu mwinyitu waliose uyo wali kwizako kuno kupara vya iwe, panjinesi kuyowoya uheni wa iwe. Kweni takumbanga kupulika maganogano gako, pakuti tikumanya kuti kose kose vantu wakususka kampingo aka kampatuko.
Ndeura wakapangana zuwa ilu wangakumana nayo Paulos. Ndipo vantu vanandu wakiza zuwa lira uko Paulos wakakalanga. Kufuma kumlenje mpaka kumise, Paulos wakawalongosolela na kuwapalira vya ufumu wa chiuta. Nteura wakayeza kuwakolweska kuti wapulikane na Yesu kufuma marango ya Moses na marembo ya zinchimi. Vanja wakakorwa na mazu ya Paulos kwene wanjiso kuti wakakomezga chara. Nteura wakaukapo kuambula kuzomelezgana. Kwene wachara wandaukepo, Paulos wakayoya mazu ya choko aga ya kuti,
mzimtuwa wakaneneska para wakayoya kwa bawisike mwikuru mwanchimi Yesaya kuti rutanga kuvantu aba na kuyoya kuti kupulika muti mupulikenge kweni muti mupulikisikenge chara kulavishika muti mulavishikenge kweni muti muonenge kantu chara chifukwa mtima wa vantu aba uli kudindivara ndipo makutu gawo nga zitu kupulika vali kujara maso gawo mzire pakunji vaone na maso gawo ndipo vapulike na makutu gawo mzire vamanyiske na mitima yawo ndipo vawerere kwa ine kuti ndivachizike teula manyani ichi kuti chiponosko chatumika kuva mitundu iwo vati vapulikenge
para Paulo wasakayoya mazo aga vayuda vakaukapo na susikana chomene mukati mwao Paulo wasakala vimika viviri pamalo apo wakachilipilanga yeka ndipo wakapokelela wose awakazanga kwa iyo wakawaparazira vya ufumu wa chiuta na kuwasambiza vya ufumu Yesu Kristu pakweru kwa mbula kuchandizikika na waliyose.